Jambo msikilizaji wangu mahali popote ulipo, natumai buheri wa afya na karibu sana tujifunze neno la Mungu pamoja. Leo msikilizaji wangu, tutachambua fungu la neno la Mungu kutoka wa Korintho wa kwanza sura ya 14 kuanzia mstari wa 10 mpaka 22. Nimesema wa Korintho wa kwanza sura ya 14 kuanzia mstari wa 10 mpaka 22. Usemi wa lugha. Jina langu ni David Mungai, aburudika kwa wimbo huu halafu tuendelee kujifunza. Naam, karibu tena tujifunze neno la Mungu pamoja. Kama nilivyosema hapo awali kidogo, tutachambua fungu la neno la Mungu kutoka wa Korintho wa kwanza sura ya 14 kuanzia mstari wa 10 mpaka 22. Usemaji wa lugha. Msikilizaji, tutashangaa sana kwa sababu kuna lugha nyingi sana, tena nyingi mno. Baadhi ya wasomi husema ya kwamba tuliumbwa kutoka kwa wanyama, na wanaendelea kusema ya kwamba lugha zilizotokana na wanyama na kujirudia rudia ni maneno machache tu ambayo yaliongezeka katika lugha zetu. Hata hivyo, tunajua kwamba lugha zetu tumepewa na Mwenyezi Mungu. Lakini Biblia yatoa ukweli kwamba Adamu alikuwa na umaarufu wa lugha, maana aliweza kuwapa majina wanyama wote: ng'ombe, mbuzi, kondoo, mbwa na kadhalika. Pia tujua ya kwamba Mungu alitumia maneno kuumba vitu vyote. Katika kitabu cha Mwanzo sura 11 kuanzia mstari wa 6 mpaka 9 twapata maneno haya: Bwana akasema, tazama watu hawa ni taifa moja na lugha yao ni moja, na haya ndio wanayoanza kuyafanya, wala sasa hawatazuiliwa aneno wanaokusudia kulifanya. Haya, natuchuke huko, tuachafulie usemi wao ili wasisikilizane maneno wao kwa wao. Basi Bwana akawafanya kutoka huko waende usoni pa nchi, wakaacha kujenga ule mji. Kwa sababu hiyo jina lake likaitwa Babeli, maana hapo ndipo Bwana alipoichafua lugha ya dunia yote. Na kutoka huko Bwana akawatawanya waende usoni pa nchi yote. Mungu akajifunua kwetu mwanzo kwa lugha ya Kiebrania na Kigiriki na Kiyunani, lugha za Biblia. Katika fungu hili la neno la Mungu, msikilizaji, Wakorintho wa kwanza sura ya 14, Paulo alijaribu kutueleza shida ya lugha katika mwili wa Kristo, kanisa. Ninasoma sasa mstari wa 10 mpaka 22. Neno lasema, yamkini, yani kwa Kiingereza perhaps. Yamkini ziko sauti za namna nyingi duniani, wala hakuna moja isiyo na maana. Basi nisipoijua maana ya ile sauti, nitakuwa kama mjinga kwake yeye anenaye, naye anenaye atakuwa mjinga kwangu. Vivyo hivyo na ninyi, kwa kuwa mnatamani sana kuwa watu wenye karama za Roho, takeni kwamba mzidi sana kuwa nazo ili kulijenga kanisa. Hilo ni jambo muhimu sana, kwamba lolote tufanyalo katika lugha au vitendo, basi ni kulijenga kanisa la Mwenyezi Mungu. Kwa sababu hiyo yeye anenaye kwa lugha na aombe apewe kufasiri. Maana nikiomba kwa lugha roho yangu huomba, lakini akili zangu hazina matendo. Imekuwaje basi nitaomba kwa roho, tena nitaomba kwa akili pia? Mtaimba kwa roho, tena mtaimba kwa akili pia. Kwa maana wewe ukibariki kwa roho, yeye akatie katika mahali pa mjinga, ataitakaje amina baada ya kushukuru kwako, akiwa hayajui usemayo? Maana ni kweli wewe washukuru vema, bali yule mwingine hajengwi. Namshukuru Mungu ya kuwa nanena kwa lugha zaidi ya ninyi nyote, Paulo asema. Lakini katika maneno matano kwa akili zangu, nipata kuwafundisha wengine zaidi ya kunena maneno 10,000 kwa lugha. Ndugu zangu, msiwe watoto katika akili zenu, lakini katika uovu mugeuzwe watoto wachanga, bali katika akili zenu mkawe watu wazima. Imeandikwa katika Torati, nitasema na watu hawa kwa watu wa lugha nyingine na kwa midomo ya wageni, wala hata hivyo hawata nisikia, asema Bwana. Basi hizi lugha ni ishara, si kwao waaminio bali kwa wasioamini. Lakini kuhutubu si kwa ajili yao wasioamini bali ni kwa ajili yao waaminio. Msikilizaji, neno limesema yamkini ziko sauti za namna nyingi duniani, wala hakuna moja isiyo na maana. Basi nisipoijua maana ya ile sauti, nitakuwa kama mjinga kwake yeye anenaye, naye anenaye atakuwa mjinga kwangu. Vivyo hivyo na ninyi, kwa kuwa mnatamani sana kuwa watu wenye karama za Roho, takeni kwamba mzidi sana kuwa nazo ili kulijenga kanisa. Hayo ndiyo makusudi na madhumuni ya unenaji wa lugha. Kwa sababu hiyo, yeye anenaye kwa lugha na aombe apewe kufasiri. Ukweli ni kwamba maneno ya lugha yasipoeleweka, basi hamna mawasiliano. Kusema na lugha isiyoeleweka hutoa maana kwamba mtu asema kwa roho tu, lakini si kwa akili. Ajifaidi mwenyewe tu, lakini hamfaidi mwenzie. Ndiyo sababu Paulo amesema katika mstari wa 18 mpaka mstari wa 19, namshukuru Mungu ya kuwa nanena kwa lugha zaidi ya nini nyote, lakini katika kanisa napenda kunena maneno matano kwa akili zangu, nipate kuwafundisha wengine zaidi ya kunena maneno 10,000 kwa lugha. Basi hizi lugha ni ishara, si kwa waaminio bali kwa wasioamini. Lakini kuhutubu si kwa ajili yao wasioamini bali ni kwa ajili yao waaminio. Kwa hivyo sharti tujue umaarufu wa kuzungumza kwa lugha, na tujue kwamba tumeitwa na Mungu tupate kulijenga kanisa lake. Wengi wahitaji kufundishwa neno, waimarike katika imani zao. Basi tusiwe wachoyo katika lugha, bali tuzungumze na lugha ambazo zinawasaidia na wenzetu katika kanisa la Mwenyezi Mungu. Mungu Baba, twakuomba hekima katika jambo hili la lugha, kama linavyosema neno lako. Nimeomba katika jina la Yesu, nikitumaini kwamba Mungu wetu wa mbinguni, katika jina hili tukufu la Yesu, utatupa hekima katika kanisa lako, na sisi waaminio, wale ambao wameitunishwa na jina lako Mungu wetu. Katika jina la Yesu nimeomba, amin. Msikilizaji wangu mpenzi, endapo wahitaji msaada zaidi kuhusu jambo hili, tafadhali sana na kutafadhalisha wasiliana nasi. Anwani na nambari yetu ya simu tazoma baada ya wimbo huu. Naam, anwani yetu ndiyo hii msikilizaji. Ni Matumaini, Trans World Radio, sanduku letu la posta ni 21514, kodi ni 00505, Nairobi, Kenya. Nimesema Matumaini, Trans World Radio, sanduku letu la posta ni 21514, kodi ni 00505, Nairobi, Kenya. Simu au SMS unaweza kuituma namna hii ni 0721970520, 0721970520. Na barua pepe unaituma namna hii, letters@twr.co.ke, letters@twr.co.ke. Jina langu ni David Mungai, kwa heri.